No niin, me kiitämme Herraa kaikesta siitä, mitä täällä alussa on jo ollut, mitä olemme kuulleet. Ja erikoisesti siitä, että me tiedämme varmasti, että Pyhä Henki on meidän yllämme täällä tänä iltana. Eli Pyhä Henki olisi mukana tässä kokouksessa, meidän saarnaajien olisi viisainta heti pakata laukkumme ja mennä pois, matkustaa kotiin. Täältä meillä olisi mitään tekemistä tässä kaupungissa. Mutta yhtä varma, kuin sinun olemassaolosi on varma ja sinä elät, yhtä varmasti Jumalan Pyhä Henki lepää meidän yllämme täällä tänä iltana. Sillä Raamattu sanoo, että viimeisinä aikoina minä annan henkeni levätä kaiken lihan yllä. Kaiken lihan yllä. Kaiken. Ja siinä on se salaisuus, että ihmiset joukottain etsivät Jumalaa, joukottain tulevat liikkeelle sinne, missä on Herran sana ja kokoustilaisuuksia, pelastuvat joukottain, ja en nyt uskalla ihan sanoa joukottain, mutta parantuvat kuitenkin melko paljon. Minä en tiedä, miten tuo nyt määrittelisi joukottain tuon parantumisen, missä se raja kulkee. Mutta kuitenkin suuri määrä ihmisistä paranee näissä kokouksissa. Ja se johtuu vain siitä, että Pyhä Henki on meidän yllämme ja vaikuttaa. Kuinka monta on mukana täällä tänä iltana sellaista, joka ei ollut eilen, niin nostapa kätesi ylös. Voi hyvä, niin aika täällä on melkein kaikki uusia asiakkaita. Tervetuloa. Ne jossakin lehdessä meitä vähän tämän Alpon kanssa vähän remontteeras. Ja miksi ne sanoo mua pääprofeetaksi ja sitten Alpua ja Takalan Mattia asestenteiksi. No joo, me emme ole kumpiakaan. Ei profeettoja eikä asestenttejä. Ja kaikkien vähiten me olemme sairaiden parantajia. Minä saan kirjeitä ja puhelinsoittoja sinne kotiin. Minä pyytäisin, että jos sinulla ei ole tärkeää asiaa, älä viitsi soittaa meitä. Mä pyydän, älä soita. Ja jos ei ole tärkeää asiaa, niin älä kirjoita. Minä en kerkiä lukea niitä kirjeitä enää. Se on vain murto-osa, minkä minä voin lukea. Älä kirjoita, jos ei ole. Jos kirjoitat, niin pane sisälle valmis kirjekuori osoittees ja postimerkkis, että minä saan sitten sen pudottaa postilaatikkoon ja rukousliina palajaa takaisin. Muuten monilta jää vastaukset jäti saamatta, ei ole mahdollisuuksia. No niin, näissä on huvittavia piirteitä näissä puhelinsoitoissa ja kirjeissä. Joskus tulee puhelinsoitto ja sanotaan, että onko se siellä parantajalla? Onko parantaja itse puhelimessa? No, ne kuulee miesäänen. Koska parantajalla on vastaanotto? No, ei ole parantajaa täällä. Ei ole mitään vastaanottoa. Niin, mutta ettekö te kuitenkin paranna? En minä ole koskaan ketään parantanut. Enkä tule koskaan ketään parantamaankaan. Taas toisena päivänä tulee soitto. Minkälaisista sairauksista te yleensä parannatte? Ei minkäänlaisista. No, mutta ettekö te kuitenkin paranna? En ole koskaan ketään parantanut. Voi kirjeitä, sinä on kansan parantaja Ylivainio. Parantaja Ylivainio. Sitten kun jotkut oikein vetovasti kirjoittaa, niin siinä on parantaja Ylivainio. Sitten nimi ja osoite ja alla on rakas pappi. Varmasti tulisi asia perille. Toiset ystävät, ja en minä heitä moiti, ettei kukaan väärin käsitä. Päinvastoin minä siunaan niitä ja kaikki kuvat on tallella. Jotkut lähettävät valokuvan niistä henkilöistä, joiden puolesta he toivovat, että rukoillaan. Kyllä ne tallella ne kuvat on muistettu rukouksin. Mutta tosiasia on ja tosiasiaksi jää,
että minä en ole sairaiden parantaja. Usko se tässä kokouksen alkuosassa, ja jos sinä uskot sen, etkä milliäkään luota siihen, että minulla olisi jotakin kykyjä, niin sinulla on mahdollisuus parantua tänä iltana. Koska on olemassa eräs persoona tässä kokouksessa, joka voi ja tahtoo ja parantaa. Ja hän on Jeesuksen lähettämä pyhä henki. Minä vain olen vähän oppinut tuntemaan tätä jumaluuden kolmatta persoonaa, pyhää henkiä, ja saanut Jumalan armon avulla nähdä, että pyhä henki on parantanut ja vapauttanut ihmisiä. Jeesus itse oli maan päällä aikanaan, hän paransi ihmisiä, kuka vain tuli hänen luoksensa. Mutta sitten tuli aika, jolloin hänen tuli kuolla, tulla haudatuksi, nousi ylös haudasta, nousi taivaaseen, istui majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle ja on siellä ylimmäisenä pappina tänä iltana. Mutta hän sanoi opetuslapsilleensa, minä en jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja hän antoi lupauksen ja sanoi, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei toinen puolustaja pyhä henki tule. Mutta kun minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja hän on todistava teille, kuka minä olen, siis kuka Jeesus on. Ja tämä siunattu pyhä henki edustaa Jeesusta maan päällä. Hänellä ei ole muuta todellista edustajaa maan päällä kuin hänen lähettämänsä pyhä henki, jumaluuden kolmas persoona. Me, jotka olemme tulleet uskoon, me olemme Kristuksen todistajia, todistamme Jeesuksesta Kristuksesta, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee. Mutta hänen pyhä henkensä parantaa. Hänen pyhä henkensä vapauttaa ihmiset heidän synneistään ja heidän kahleistaan. Pyhä henki johtaa syntisen ihmisen ymmärtämään lunastustyön salaisuutta ja syvyyttä ja voimaa. Ja tässä on meidän apumme, tässä on meidän voimamme, että pyhä henki on mukana. Jumalan kiitos. Ja sen tähden me olemme aivan turvallisella mielellä, kun me olemme tällaisessa kokouksessa, kun minun ei tarvitse ketään yrittää pelastaa, minun ei tarvitse ketään yrittää parantaa, minun ei tarvitse yrittää tehdä mitään erikoista täällä, muuta kuin kertoa vain Jeesuksesta ja pyhästä hengestä, mitä hän tekee. Ja sivusta seurata, mitä pyhä henki tekee. Ja se on hieno olla tällaisen henkilön työtoverina, eikö totta? Se olisi huonoa olla työtoveruudessa sellaisen kanssa, joka olisi itseä huonompi. Mutta olla työtoveruudessa sellaisen kanssa, joka on itseä parempi, jolloin kaikki valta taivaassa ja maassa. Jeesus Kristus. Ja Paavali sanoi siellä, että me olemme hänen työtovereita. Työtovereita, Jumalan työtovereita, Jeesuksen työtovereita, Pyhän Hengen työtovereita. Mutta me vaan saamme seurata, mitä tämä meidän todellinen voimamme Pyhä Henki tekee. Tänä iltana, ystäväni, sinä tässä kokouksessa, sinä parannut. Sä sanot, mistä sä sen varmasti tiedät? Varmasti parannut. Olisi kaikkien aikojen suurin ihme, jos joku ei parantuisi. Minä pitäisin käsittämättömänä ihmeen, että ei kukaan parantunut ja näin paljon ihmisiä. Mutta varmasti parantu, sillä se kuuluu Raamatun totuuteen. Se kuuluu evankeliumin salaisuuteen, voimaan, rikkauteen ja elämään, että ihminen pelastuu ja parantuu. Ja se on Jumalalle aivan luonnollista työtä se, että hän pelastaa ja parantaa ihmisiä. Se on sellaista, jota Jumala niin koko sydämestänsä haluaa tehdä, että ihmiset vapautuvat ja pelastuvat. Monet luulevat Jumalasta näin, että Jumala on niin kitsas, vihainen, ankara, kaukainen, välinpitämätön, joka ei välitä ihmislapsista yhtään mitään. Että kun ihminen täällä oikein kärsii ja nääntyy, niin Jumala sitten vain nauttisi taivaassa tuosta rääkätystä ihmisestä. Ja no kunhan nyt siellä nöyrtyy aikansa, niin katsotaan sitten joskus myöhemmin sen ansioluettelu, että joko siellä alkaisi olla niin paljon ansioita, että voitaisiin parantaa tuota ihmistä.
Se on aivan väärä käsitys. Jumalan jokainen sydämen lyönti on rakastava sydämen lyönti kärsivää ihmistä kohtaan. Jumalan jokainen katse alas taivaasta tänne on säälivä katse kärsivää ihmistä kohtaan. Kun Jeesus ylimmäisenä pappina istuu valtaistuimella, usko minua ystäväni tänä iltana, että hänen sydämensä kärsii nähdessään kärsiviä ihmisiä täällä. Ja hänen koko sydämensä syvä halu on auttaa ihmisiä irti synnistä, auttaa heidät vapaaksi pelosta, auttaa ihmiset vapaaksi masennuksesta, auttaa ihmiset vapaaksi sairauksista, rampaudesta, rainaisuudesta, syövästä, kasveista, migreeneistä, muusta vaivasta, mitä ihmisellä on. Jeesus haluaa vapauttaa ihmisen. Ja tämä on monille vaikea uskoa. On niin pitkään ajateltu niin päin Jumalasta, että hän on niin ankara ja vihainen. Ja ajateltu, että meidän pitää saavuttaa joku määrätty pyhyyden aste. Sitten voi apu tulla. Pyhyyden aste on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus, joka uskoo häneen, tulee vapaaksi kaikesta, mistä ette voineet vapaaksi lain tekojen kautta tulla. Joka uskoo häneen, tulee vapaaksi. Uskoo häneen, tulee vapaaksi. Ajattelepa ystäväni rakasta tätä yksinkertaista totuutta, että syntisen ihmisen ei tarvitse mitään muuta kuin uskoa Jeesukseen Kristukseen, että hän on Jumalan poika ja ylös noussut. Siitä on seurauksena, että syntinen saa syntinsä anteeksi. Niin siinä samassa voimassa, kun hän saa syntinsä anteeksi, siinä samassa voimassa hänen sairautensa paranee. Ja hän uudesti syntyy ja muuttuu uudeksi ihmiseksi, muuttuu uudeksi luomukseksi. Ja hänen sydämensä ainut valtahalu on sen jälkeen palvella Jeesusta. Hän rakastaa Jeesusta, jumaloi Jeesusta, haluaa elää hänelle, kun hän saa kokia, että Jeesus armahtaa ihmisen. Ilman laintekoja. Armahtaa ihmistä ilman ihmisen omia ansioita. Armahtaa ihmisen ilman ihmisen omia aikaansaannoksia. Älkää nyt käsittääkö väärin, mutta eräs ruotsalainen pastori sanoi tässä, ja viime kerralla kun olimme urheiluhallilla Lapualla, siellä on alkanut käydä Ruotsista pastoreita näissä kokouksissa. Lehtimiehiä ja muita. Tämä pastori oli erään tulkkina siellä. Ja hän sanoi, että on ihmeellistä, että löytyi yksi saarnamies Suomesta, joka uskalsi saarnata täyttä armoa ja anteeksiantamusta. No kyllä minusta se nyt oli vähän liikaa ammuttu. Kyllä nyt meidän toisetkin veljet totta totisesti saarnaa armoa varmasti. Mutta se varmaan kuulosti häneltä vähän oudolta, että saarnataan syntiselle sillä tavalla suomalainen, että syntinen voi silmän räpäyksessä pelastua ja syntinen voi hetkessä parantua uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Mutta näin se on. Kun sinä luet Jumalan sanaa, evankeliumeita, ja näet, kun Jeesus liikkui maan päällä. Missä sinä löydät sellaisen kohdan, kun Jeesus kohtasi kärsivän ihmisen, että Jeesus vaati jotakin tältä kärsivältä ihmiseltä? Löytyykö? Sinne tuli kaikenlaisia ihmisiä hänen luoksensa. Kaikenlaisissa vaivoissa, sairauksissa, tuskissa, kärsimyksissä, synnissä eläviä ihmisiä. Hän ei koskaan vaatinut näiltä ihmisiltä mitään. Vaan hän sanoi, mene rauhaan, sinun uskosi on sinut pelastanut, sinun uskosi on sinut parantanut. Mene rauhaan. Olet terve vaivastasi. Mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Sinä olet vapaa. Jokainen, joka tuli, sai kokea avun. Ja ei suinkaan kukaan nyt voi ajatella sellaista, että kun Jeesuksen luokse tuli ihmisiä, joskus niitä oli tuhansittain. Joskus oli miehiäkin jopa 5000, plus vaimot ja lapset. Ja ne tuli kaikkialta ympäri koko Galileaa, kokoontuivat sinne kuulemaan häntä, missä hän oli. Ei suinkaan nämä kaikki nyt olleet heti uskovaisia. Mistä ne olisivat voineet tulla uskoon, kun eivät olleet Jeesusta edes aikaisemmin monet ikinä nähneetkään? Eivät kuulleetkaan koskaan hänen saarnojansa. Ensimmäisen kerran monet tulivat sairauksineen, tulivat hänen luoksensa. Eivät hän ne voineet käsittää koko asiaa heti. Edes kaikki eivät edes tienneet Jeesuksen nimeäkään kunnolla. Puhumattakaan, että hän on Messias. Ja kuitenkin jokainen, joka tuli, sai kokea avun. Jokainen, joka tuli. Heikkouskoinen, voimakas uskoinen. Oli toisia. Oli jo eräskin mies, roomalainen sadan päämies, komppanian päällikkö. Hänellä oli voimakas usko, että Jeesus joutui ihmettelemään ihmisen väkevää uskoa. Hänen palvelijansa oli sairastunut. Ja oli kuolemaisillaan. Tämä komppanian päällikkö rakasti palvelijaansa ja olisi halunnut hänen eläviä. Hän lähetti juutalaisia miehiä Jeesuksen luokse, kun kuuli, että Jeesus on siellä lähiseudulla, sanomaan, että tule ja paranna minun palvelijani, sillä hän on kuolemaisillaan. Nämä miehet menivät ja sanoivat Jeesukselle, että tule Jeesus ja paranna hänen palvelijansa, ja vielä koittivat sitten niin kuin Jeesusta jollain tavalla rohkaistakin, että hän ansaitsee tämän, sillä hän rakastaa meidän kansamme ja on rakentanut meille synagogan. Se oli muuten merkillinen upseeri, joka oli juutalaisille synagogan rakentanut. Jeesus läksi kohti tämän pakanallisen komppanian päällikön asun. Hän ei ollenkaan sanonut, että no en minä tuu, että sehän on tämän maan valloitusjoukkojen yksi porho. Näet semmoiseen huussolliin lähden, että siellä hän on miekkojen kalsky, jos sinne tulee. Jeesus läksi, koska hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja kun hän lähestyy tämän sadan päämiehen taloa, niin sadan päämies ehti ajatella sillä aikaa muutamia asioita, ja hän ajattelee, että siellä on oikeastaan turha vaivata Jeesusta tänne minun kotiin. Ja hän mietti, että minulla on sotamiehiä ja minulla on palvelijoita, ja keisari on Roomassa, ja hän antaa määräyksiä. Ja jokainen määräys, mikä tulee Roomasta, keisarin hovista, minä tottelen sitä. Ja minun alamaiseni tottelevat minua. Turhaahan Jeesus tänne tulee. Hänhän voi lähettää sanan niin kuin Rooman keisari lähettää minulle määräyksen ja minä tottelen. Ja hän äkkiä kutsui yhden palvelijoistaan tai sotamiehistä ja sanoi, tule tänne, minulla on sun asia. Sotamies tulee tai joku aliupseeri lyö kantapäät yhteen. Tämä sanoo lepo vain. Näetkö sinä tuo joukko, joka tulee tuolla tänne meille päin? Näen toki. Se ensimmäinen mies, joka siinä kävelee, tuo rauhallinen mies, hän on Jeesus. Hän on tulossa parantamaan minun palvelijani. Mutta kuule, mene sinä nyt häntä vastaan. Ja sano hänelle, että en minä ole sen arvollinen, että tulet minun kattoni alle. Sano sille Jeesukselle vain näin. Sano sana, niin minun palvelijani parani. Ja sitten hän vielä jatkoi. Ja sanon näin vielä, että minä itsekin olen toisen vallan alaiseksi alistettu. Ja minulla on sotamiehiä käskettävänä, ja mä sanon tälle, mene ja hän menee, ja palvelijani tulee ja hän tulee. Niin sano Jeesukselle näin, ettei hänen tarvitse vaivautua minun halvan kattoni alle. Lähettää vain sanan, niin minun palvelijani paranee. Tee näin. Kyllä, herra kapteeni. Hän läksi. Tulee kiireesti Jeesuksen luokse. Ja Jeesus, minä olen sadan päämiehen asialla. Älä tule hänen talonsa. Hän sanoi, että ei hän ole arvollinen, että sinä tulet hänen kattonsa alle. Jeesus hämmästyi, mutta vastahan minua pyydettiin tulemaan. Ja sitten tämä mies selostaa juuri tämän asian. Ja sanotaan, sadan päämies sanoi niin, että hänellä on sotamiehiä käskettävä, ne tottelee palvelijoita ja ne tulee. Ja hän sanoi, että hän itsekin on alistettu toisen alaisuuteen, joka merkitsee, että hän totteli. Jeesus pysähtyi, hämmästyi ja sanoi, en ole Israelissakaan löytänyt kenelläkään näin suurta uskoa. Palvelija kääntyi takaisin, ja kun astuu porteista sisälle ja ovista sisälle, niin siellä sai komppanian päällikkö sanoa, että palvelija on parantunut. Palvelija on parantunut! Oi Jumala rakas! Jeesus vain sanoi, saa ja mene! Ja silloin se tapahtui. Uskolla on ystävä valtava voima. Siinä on sellainen voima, että Jeesus kun kerran katseli Öljymään vuorta, niin hän sanoi opetuslapsilleen, jos te sanoisitte tälle Öljymäelle, nouse! Ja heittäydy välimereen, niin se tottelisi teitä, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Uskolla on ihmeellinen voima, käsittämätön voima. Usko tunkee sinne, minne mikään muu mahti ei pääse, usko pääsee sinne. Usko lävistää rautamuurit, rautapanssarit, rautaesiriput, hampuesiriput. Usko lävistää ja menee läpi ihmisen kovankin sydämen. Ja usko menee läpi ihmisen sisäiseen maailmaan. Ja usko tappaa syöpäsolutkin ihmisen ruumiissa. Sillä on valtava mahti uskolla. Jumalalle kiitos. Jos sinulla on tänä iltana usko, että Jeesus on Kristus, että Jeesus on voideltu, usko, että Jeesus on maailman vapahtaja, Jeesus, että hän on kaikkien kansojen vapahtaja, usko, että hän on sinun parantajasi, se tapahtuu sinulle. Mikään mahti ei estä sitä. Se tapahtuu niin kuin sinä uskot, niin se tapahtuu. Tämä Raamattu on takeena siitä tosiasiasta, että niin tapahtuu kuin sinä uskot. Alan nyt jo kiittämään Jeesusta. Halleluja! Oi Jumalan rakas, tänä iltana on hyvä olla. Voi Jeesus rakas, kestää huomen iltaan yhtä mittaa tämä kokous. Halleluja! Nyt tuntuu siltä. Tietysti se on yhden aikaa vähän toinen tunne, niin kuin, kun polveni rupeaa horjuun, mutta ne ei vielä horju. Mutta tuntuu niin äärettömän hyvältä, kun tietää Raamatun lehdiltä, että ihmisillä on mahdollisuus saada apu Jumalalta. Ja että siinä ei tarvita mitään erikoista, vaan Jumala toimii aivan luonnollisesti ja aivan ihmisten tasolta, niin kuin ihmiset on, niin Pyhä Henki toimii. Ei kaikilla ole suurta uskoa. Ei kaikilla Israelissa ollut näin suurta uskoa kuin tällä sadan päämiehellä. Toisilla on hyvin vähäinen usko. Veljeni luki siitä pitaalisesta miehestä täällä. Jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Ei hänellä niin kovin suuri usko, kun ei ollut tietoinen edes Jumalan tahdostakaan. Sitäkin vähän epäili. Jos tahdot. Jos tahdot. Minä tahdon puhdistaa. Siellä oli Betesdan lammikolla mies. Maanut siellä. Rampa, liikuntakyvytön. Ja ollut pitkään. Ainut ammatti oli, että hän kerjäsi, kun joku kulki Betesdan lammikon ohitse. Hän odotti sellaista ihmettä, että enkeli yöllä kävisi siellä lammikossa ja kuohuttaisi veden. Ja kun vesi on kuohutettu, joka ensimmäisenä ehtii sinne lammikkoon, tulee terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa. Tämä rampamies oli vuosikymmeniä maannut siellä ja odottanut tilaisuutta. Eräänä päivänä Jeesus kävelee siitä lammikon ohitse. Hänen huomionsa kiintyy tähän likaiseen, laihaan, rampaan mieheen.
Jeesus katselee häntä hetkessä.
Jeesus menee häntä lähelle aivan tavallisena ihmisenä. Alkaa puhella, hän tervehti häntä ensiksi ja sitten aivan tuttavallisesti puhella. Ja sitten kysyy, tahdotko sinä tulla terveeksi? Tämä mies, joka varmasti oli melko välinpitämätön tällaisille asioille, että tulla nyt terveeksi. Ei hän ollut sitä ajatellut. Ei sitten vuosiin sellaista asiaa. Tässä olisi mahdollista, koska hän itse kertoo sitten näin. Minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon. Kun vesi on kuohutettu ja minä olen astumassa sinne, astuu sinne toinen ennen minua. Siis joku voimakkaampi, siis joku parempi osainen, siis joku, joka voi itse mennä tai jolla on auttaja. Ennen minua ei minulla ole ketään. Tämä mies ei tiedä, kuka seisoo hänen edessänsä. Hän ei tunne edes Jeesusta. Hän ei koskaan ollut minkäänlaisessa kokouksessa. Hän seisoo ensi kerran kasvotusten Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jeesus antaa tämän miehen kertoa asioitansa siinä aivan vapaasti. Sitten Jeesus kääntyy häneen päin vielä lähemmin ja ojentaa kätensä ja tarttuu miestä käteen kiinni ja sanoo, että nouse nyt. Ota vuoteesi ja lähde kävelemään. Jeesus odotti hetkisen. Merkillinen värinä alkoi käymään tämän miehen ruumiissa. Aivan niin kuin te monet olette kokeneet, kun Pyhä Henki menee teidän ruumiinne lävitse. Merkillinen lämpö alkoi vaikuttaa, menee läpi koko ruumiin, menee alaspäin ja alaspäin, menee jalkoihin asti. Mikä minussa nyt vai? Mitä ihmettä? Ja tuntuu niin kummallinen elämänvoima. Mies nousi pysty. Ja mitä ihmettä hänen jalkansa kantoivat. Mutta sitä mä muistin yhtäkkiä, että se mies sanoi mulle ne tuota vuoteesi. Vasta kääntynyt muuten muistaa usein hyvin herkästi, mitä juuri silloin sanotaan. Hän kääntyi ja otti sen mattoräsynsä, mikä oli hänen sänkynsä, ja nosti olkapäille. Ja lähti temppelialueelle. Ja voitte ymmärtää, että ei tämä nyt ollut kirkkonuttuun puettu tämä mies. Joka siellä pölyisessä maassa, likaisessa maassa, räsysen vuoden mattonsa päällä oli maannut vuosia. Ja ei varmaan se asukaan ollut niin kovin herraskainen, ja partakin taisi olla aika törröinen ja likainen, ja minkälainen lie se tukkariepukin päässä ollut. Varmaan nykyajan hippiä muistutti, mutta onneksi niiden hippien tukat on nyt ruvennut lyheneen. Mikähän ne on lyhentänyt? Hetken päästä ne on varmaan kaljupäitä. No olkoon mun puolesta, vaikka päänahka olisi raakattu. Mutta tämä mies lähtee tämän mattonsa kanssa ja voitte ajatella hänen vaatteetansa ja eikä se hajukaan nyt ollut ihan pariisilaista. Kun hän sitten tulee temppelialueelle ja sänky on olkapäällä ja mies kävelee ja kääntyilee siellä ja on onnellinen ja aina tekisi mieli jotakin kiittää, mutta kun ei oikein tunne ketä kiittääskään vielä. Ja ihmisiä kertyy hänen ympärille ja se on, mitäs sinä täällä sapattina kuljet sänky olkapäällä? Eikö se ole kumma kysymys? Kyllä minä nyt olisin jotakin muuta kysynyt. Minä olisin kyllä, että kuinka sinä tulit terveeksi? Mitä sinä sain olkapäällä sapattina kuljet? Näis kun rikottiin isien perinnäissäännöt. Uskonnolliselle ihmiselle on isien perinnäissäännöt kalliimpia kuin sielun pelastus ja sairaan parantuminen. Se on käsittämätön asia, että uskonnollisuus sokaisee ihmisen täysin. Täysin! Ja uskonnollisen ihmisen on vaikea pelastua. Lapuan urheiluhallissa viime tiistaina tuli siinä rukousjonossa, missä minä olin, pariskunta esille. Minä huomasin, että he ovat varmasti oppineita ihmisiä, kaikesta sen huomasi, että he nyt on ihan lapioa heilutelleet tuolla soramontussa. Rouva tuli siihen ensiksi.
Hän alkoi itkeä, kyyleet virtasi hänen poskilleen ja hän sanoi, minussa on syöpä. Ja sanoi, oletko sinä pelastettu?
En.
Haluaisitko sinä pelastua?
Haluaisin.
Laskin käteni hänen otsalleen kevyesti ja sanoin, minä vapautan sinut Jeesuksen nimessä sinun synneistäsi nyt. Ja minä käsken Jeesuksen nimessä jokaisen syöpäsolun kuolla nyt. Jumalan voima lankesi taivaasta kuin virta. Ja hän vaipui sinne vanhemmistoveljen käsivarsille ja siitä lattialle ja jäi maata sinne. Ja siellä alkoi kiittämään Jeesusta. Hänen miehensä oli sitten seuraava. Minä kysyin häneltä, mitä sinä odotat? Hän sanoi, minä olen ateisti. Mitä sinä odotat? Minä olen ateisti. Haluaisitko sinä saada syntisi anteeksi, minä kysyin. Haluaisin. Minä sanoin, ateisti ei ole yhtään sen syntisempi kuin joku toinenkaan syntinen. Ei yhtään sen syntisempi. Laskin käteeni hänen otsalleen, taikka minun piti se nostaa, sillä hänen päätänsä minua korkeampi. Sanoin, Jeesuksen nimessä vapautan sinut sinun synneistäsi nyt. Ja odotin. Jumalan voima lankesi hänen yllensä ja hän kaatui sinne vaimonsa viereen lattialle. Ja siellä alkoi sopettelemaan, kiitos Jeesus ja hän pelastui. Tämä on evankeliumia. Tämä on evankeliumia. Tämä on juuri sitä, mitä Jeesus opetti. Kenet te päästätte maan päällä, hän on oleva päästetty taivaassa. Kenet te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Ja tämä toimii. Tämä toimii. Se toimii, koska se on Raamatussa ja Pyhä Henki yhtyy siihen. Ja sellainen ihminen ei paljoa tiedä Jeesuksesta, joka elämänsä asenteena on omaksunut, että hän ei usko edes, että Jumala on olemassakaan. Mutta ajattele, miten armollinen on Jeesus. Hän pelastaa silmänräpäyksessä, kun ihminen astuu hänen eteensä. Ja on mielenkiintoista myöhemmin alkaa kuulla, mitä alkaa sitten kuulua tästä rouvasta. Jos mä nyt saan sen tietoon, niin on niin valtava määrä asioita, jotka ei koskaan tule minun tietooni, mitä Jumala on tehnyt. Ja sitten vaan myöhemmin yksi ja toinen asia tulee, joko joku kirjoittaa tai sitten joku toinen kertoo. Mutta niistähän minulta jää tietämättä suurin osa. Nyt tämä mies, josta äsken kerroin, joka Betesdan lammikolla nousi siellä Jumalan voimasta ja lähti temppelialueelle. Ja hänen ympärillään siellä kiehuu ihmisiä ja kyselee, että mitä sinä vuodetta kannat sapattina? Tämä mies sanoi, että se mies, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, nouse, ota vuoteesi ja käy, ja minä tein näin, ja sillähän minä tässä nyt olen. Ja hypähtelee kuin pääskynä siellä. Jumala rakas. Halleluja. Kuka se mies on, joka semmosia tekee sapattina? En mä tiedä, mutta se vaan sanoi mulle, että nousi ja käveli ja minä tein niin. En mä tiedä, minä tunnen sitä miestä. Sitten nämä kyselijät väistyi vähän syrjään siitä. Jeesus oli seurannut siinä jonkun matkan päässä siinä syrjässä koko tätä keskustelua. Kun tämä mies jää yksikseen, Jeesus kävelee siihen hänen viereensä ja sanoi, että katso, sinä olet tullut terveeksi. Niin olen. Etäisy, vai ollut sinä, joka käskit minun nousta? Kyllä se oli minä. Mene nyt vapauteen vaan, mutta älä täsmene syntiä, ettei sinulle mitään pahempaa tapaa. Kuule, mies riemastui, hän meni heti ja missä ne äskeiset miehet, ketä täällä oli? Ja hakee se mies, joo, kyllä, satukaa tänne, mulla on asia teille. Ja koko sen porukan sieltä ja sanoi, että sen miehen nimi oli Jeesus, joka minut paransi.
Huomaa nyt, hänellä ei voinut olla suurta uskoa, koska hän ei tiennyt, kuka hänet parasi ennen kuin sitten vasta, kun hän oli jo parantunut. Mutta sen jälkeen, kun hän oli parantunut ja sai tietää, kuka hänen parantajansa oli Jeesus, niin hän meni ja ilmoitti heti vastustajille, Jeesus minut paransi. Tässä oli heikkouskoinen ihminen. Tässä oli epäonnistunut ihminen. Mutta yhtä lailla, kun sadan päämiehen palvelija sai avun sen tähden, että sadan päämiehellä oli voimakas usko, että Jumalalla on kaikki valta, niin tämä heikko, epäonnistunut, unohdettu, hyljätty, yksinäinen, kerjäläinen, ryysyläinen sai avun, vaikkei oikeastaan ollut uskoa ollenkaan. Kyllähän Jumala tietää meidän uskon tasomme. Monet ihmiset rukousjonossa, kun tulee, ne saattavat sanoa näin, että ei mulla ole uskoa. Mä sanon näille ihmisille, ei mullakaan. Mutta kaikki, mitä mulla on, on lainaa. Kaikki, mitä on toisen antamaa. Niinkö? Laina uskollako sielläkin toimii? Niin mä toimin. Ei mulla mitään uskoa ollut, kun minun maailmaan syntynyt. Enkä minun mitään uskoa itselleni luonut. En minun itseänikään luonut. Olen vaan täällä. Toinen henkilö on antanut minulle uskon Jeesukseen Kristukseen, että minä uskon, että hän on Jumalan poika. Se on lahjaa Jumalalta. Se, että minä uskon, että Jeesus pelastaa syntisiä, se on lahjaa Jumalalta, että minä uskon näin. Että Jeesus täyttää pyhällä hengellä ja tulella, se on lahjaa Jumalalta, että minä voin näin uskoa. Se, että ihmiset parantuu sairauksistaan, kun pyhä henki lankee heidän ylleensä, se on lahjaa Jumalalta, että minä näin voin uskoa, että ne parantuvat. En tiedä, loukkaaskaan se ketään, jos minä sanoisin minun mielestäni, mitä minun tietooni on tullut, minkälaisia sairauksia paranee kaikkien eniten. Älkää olisi nyt kenenkään toisen sairaan uskoa madaltako, sinä voit yhtä hyvin parantua. Mutta eräs merkillinen ilmiö on ollut puolen vuoden aikana, että kaikkien eniten paranee selkävaivaisia ihmisiä. Ja minä olen kerta toisensa jälkeen miettinyt, mistä ihmeestä tämä voi johtua, että kun ihminen tulee tuohon selkävaivaisena, vuosia ja vuosia, jopa eläkkeelle kirjoitettu selkäsairauden tähden, 30 sekuntia, ja selkävaiva on lähtenyt. Minä mietin, mistä se mahtaa johtua. Se on minulle kyllä vielä salaisuus nytkin. No olisiko se jotenkin, että tämä selkä on niin hyvä sähköjohto, että se menee niin? Vai mikä merkillinen siinä pitää olla? No olkoon minun puolestani mikä tahtoo, mutta pääasia, että varanee, eikö totta? Justi tänne, ennen kuin läksin tänne, minulle Loviisasta on soittanut eräs mies, ainakin 3-4, jos ei 5 kertaa. Ja nimen saa sitten, jos haluaa, niin kokouksen jälkeen tulla kysymään, mutta en tiedä, onko se nyt viisasta kaikkien ihmisten nimiä, kun nämä menee kasetille tässä mainita. Mutta kyllä minä kahden kesken voi sanoa. Niin hän on nyt soittanut, hän on sairaseläkkeellä ollut jo hyvän aikaa. Selkävikansa tähden. Ja sitten myöskin hänellä on ollut muuta vikaa. Hän oli Kotkassa kokouksessa. Tuli siinä rukousjonossa. Ja hän tuli aivan loppupäässä. Todennäköisesti kun se vaikea seisoa pidempään jonossa. Ja hän tuli sitten siihen. Muistan kun hän seisoi siinä. Ja minä kysyin häneltä. Ne silmänsä olivat punertavat, kun hän oli siellä kokouksen aikana itkenyt. Ja kysyin, mitä sä odotat? Hän sanoi, että kun minulla on tämä selkä niin kipeä, että minä en tahdo tulla toimeen. Minä sanoin, sinun selkäsi paranee nyt. Kohotin käteni hänen otsalleen ja sanoin, Jeesuksen nimessä minä vapautan sinun selkäsairaudestasi nyt ja lopullisesti. Enkä mitään muuta. Sinne lattia. Oli siellä jonkun aikaa, en tiedä miten kauan rukousjono eteni, ei meillä ole aikaa tarkkailla ihmisiä, kauanko ne siellä pumpulissa lepää. Ne monet sanoivat, että on niin kuin menisi pumpuliin. No niin, joku aika sitten tämän tapahtuman jälkeen hän soitti minulle ja sanoi, että selkä on terve, että minä olen niin kuin nuori mies. Meni taas aikaa, hän oli mennyt lääkäriin, pyysi, että lääkäri kuvaisi hänen selkänsä. Lääkäri kuvasi hänen selkänsä ja totesi niissä röntgenkuvissa, että täällä ei ole minkäänlaisia jälkiäkään enää niistä entisistä vioista. Hän sanoi lääkärille, että kirjoittakaa nyt minulle todistus, että minä olen nyt parantunut. Niin lääkäri sanoi hänelle, että mitä sä nyt enää todistuksella teet, kun sä oot kerran jo parantunut, niin sä oot parantunut, mitä siinä mitään todistuksia tarvii. Lähde ja ole onnellinen. Ja hän soitti mulle, että kuule, en mä saanut lääkäriltä todistusta, vaikka lääkäri sanoi, että mä oon terve. Se sanoi vaan, että mitä terve mies todistuksella tekee. No, eikö se oikeastaan näin olekin? Niin, onko teillä muilla, kuinka monta tervettä on täällä, nostakaa ylös kättä, onko Helsingissä yhtään tervettä ihmistä? Ei ole monta. Onko teillä terveillä todistus siitä, että te olette terveitä? Ei ole. Niin. Armeijasta antuvat, mulle ne annettu sieltäkään. Kun selkäni viottu siellä armeijassa, niin ettei meinannut ikinä toipua siitä vaivasta. Että minä en saanut sieltäkään todistusta. Meinasin vaan katkaista koko selää ja sitten ne meinas ampua käden poikki ja paljon muuta siellä. Se oli hullua hommaa se homma. Mutta Jumalan kiitos, että Jeesus on tullut tuomaan elämän ja sinulle. Että jos sinä nyt ajattelet, että minulla on niin heikko usko tänä iltana, että ei sukaan Jumala voi minua auttaa. Kuule, hän voi sinua auttaa, koska hän tahtoo sinua auttaa. Pyhähenki tulee sinun yllesi vain, ja Jumalan voima valtaa sinun sisäisen maailmasi. Ja sinä parannet, sinun sairautesi vaan menee, ja sä tiedät, mihin se meni, ja kuinka se vaan meni. Joku on kertonut, kun on parantunut, on sanonut, minä parannuin, en minä tiedä, mutta se vaan meni. Se vaan meni. Niin se meni, kun Pyhä Henki paransi. Mitähän minä lukisin teille? Vaikka tuosta otan yhden kirjan. Tuolla majapaikassa äsken tarkkailin muutamia kirjeitä. Tässä eräs kirjoittaa näin. Ullava, 12.9.78. Ja alkaa tämä kirje heti tällä tavalla, niin kuin helluntailaisen kirje pitää alkaakin. Jeesukselle ylistys, kiitos ja kunnia! Näes, kun tämä on Lapuan urheiluhallin peräseinässä tämä teksti. No niin, ja sitten hän kirjoittaa näin. Jumalan rauhaa ja siunausta. Kiitos Jeesukselle. Olen terve. Halleluja! Tämä huutomerkki perässä. Kokkolan kuplahallin kokouksessa sain kokea Pyhän Hengen voiman väkevästi. Jumalan voima meni läpi ruumiini hitaasti ja varmasti. Sairauden henget puskivat kuin 1000 nuppineulaa vastaan. Kiitin Jeesusta, sillä tiesin, mitä tapahtuu? Sairauden henget lähtivät ulos ruumiistani, halleluja, olen vapaa. Sydänsairaus, verenpaine, veritulppa, kaikki on poissa. Totisesti, aamen. Sitten tuli uusi vaihe. Oikea silmäni sokeutui käsittämättömällä tavalla. Sain sokeuspaperin. Menin optikolta silmälääkärille. Toteamus. Ei voida leikata. Ei auta lääkkeet. Silmän keskiosa on rikki. Jälleen tulin Kokkolan ammattikoululle kokoukseen. Rukoukseni oli. Herra, älä sulje hengen silmiäni, jos maalliset silmäni sokeutuvat. Jo siellä penkissä istuessani Jumalan voima kosketti ja silmäni avautui. Näin kuorolaiset ensimmäisenä. Menin kuitenkin vielä rukousjonoon Alpoveljen puolelle. Mitä varten? Etten vain mene Niiloveljen parannettavaksi. Onnittelen sinua, Alpo. Se johtuu siitä, kun minä aina terotan ihmiset, että minä en paranna, että ihmiset vapautu siitä harhaluulosta. Vaan Jeesuksen eteen, halleluja, Alpoveljeni siunatessa, vieressäni seisovia veljiä laski Jumalan voima ruumiiseeni. Hupsis, sinne meni vaivoin. Pyhä henki alkoi puhua roomalaiskirje 14.8. Sitten seuraavana päivänä Alpo-veli puhui samasta asiasta, siis tuosta roomalaiskirje 14.8. Asiasta päättäjäiskokouksissa. Tämä oli ihmeellistä. Tänään kävi lääkärissä. Otettiin sydänfilmi ynnä muut kokeet, tutkimukset, lääkärin lausunto. Kuin nuorella tytöllä kaikki hyvin. Halleluja. Tämän minä sanoin, tämä halli, se ei ollut nyt tässä välissä. Ei ole mitään vikaa. Verenkierto normaali, psyykkisesti toiminnassa ei mitään. Liikunta elimissä ei vikaa, hermostotoiminnassa ei ole vikaa, ei muitakaan sairauksia, sydän on hyvä, ei ole mitään sanottavaa. Sokia silmäni näkee 0,3 lukemalla, siis ilman lasia. Kiitos Jumalalle tästä armosta, Herra on hyvä, siunausta teille Niilo ja Alpo-veljet. Kestäkää vielä vähän aikaa. Jeesus tulee pian. Aamen. Nimiosoite alla. Tätä tekee Jeesus. Tätä tekee Jeesus. Sanokoon nyt maailma mitä tahansa, niin kyllä kai lääkäri ja potilas itse tietää, onko parantunut. Niin. Ja tässä nyt ei varmastikaan auta minkäänlaiset massa. Sukkestiot eikä itse sukkestiot eikä muutkaan, kun jotkut meinaa, että me sukkestioimme ihmisiä terveeksi. Voi hyvänen aika, kun se kävisi päinsä. Niin miksi ei lääketiede ota sukkestiota, kun kaikki potilaat on paikalla sairaalassa ja makaa sängyssä, ettei ne pääse karkuunkaan? Niin sehän olisi äärettömän halpaa. Kaikki potilaat vaan riviin vaan siellä sängyt ja sitten tulee sukkestiomies ja sukkestioi ne terveeksi vaan siinä. Ja jos ei teho, niin sanoo, että sukkestioi nyt syöpä itsestäsi pois. Sukkestioi nyt silmäsi terveeksi. Sukkestioi nyt kuulo itsellesi. Ja jalat terveeksi. Kyllä se on niin lapsellista puhetta, että tuntuu, että sivistyneessä maassa joku päästänsä ilkee päästään niin tyhmiä ajatuksia, että ihminen voi itse sukkestioida itsensä terveeksi. Saatte ottaa kaikki Suomen etevimmät miehet siihen mukaan ja se jää sittenkin toteutumatta. Mutta me annamme anteeksi, me emme ole heille vihaisia. On ihmisillä oikeus puhua, mitä ne haluaa. Mutta tosiasia on ja tosiasiaksi jää. Että Jeesus Kristus tuli maailmaan pelastamaan syntisiä ja parantamaan sairaita. Tosi asia on ja se pysyy tosiasianana, että ylösnousemuksensa jälkeen hän lähetti pyhän henkensä maan päälle. Ja että hänen pyhä henkensä vapauttaa ihmisiä siteistä, kaaleista, synneistä ja sairauksista. Se on tosi ja se pysyy totena. Sanokoon sitten arvostelijat mitä tahansa, se on heidän asiansa. Eräänä päivänä voi tulla päivä, jolloin he itse tulevat rukousjonoon. kun syöpä iskee johonkin heidän arkaan kohtaansa, vaimoon, lapseen tai johon muuhun, vastustaja voi soittaa ja kysyä, olisiko ylivainio ystävällinen ja rukoilis, minun vaimossani on syöpä. Silloin ei näytäkään enää tehoavan sukkestio. Nyt tarvittaisi apua jostakin toisesta maailmasta. Jumalan maailmassa. Jeesukselta Kristukselta. Pyhän hengen, voiman ja voitelun kautta. Ja oi, että ihmiset oppis jo aikanansa kääntämään katseensa Jeesukseen Kristukseen. Ja luottamaan, että hän on ainut auttaja ja ainut pelastaja. Me muuten, ettei kukaan väärin käsitä, me olemme muuten lääketieteestä, me olemme äärettömän kiitollisia Jumalalle. En tiedä, onko kukaan toinen tässä huoneessa niin kiitollinen Jumalalle, että on olemassa lääkäreitä. Ja että he auttavat ja leikkaavat ja yrittävät parantaa ja kirjoittavat lääkkeitä. Oi maailmaa, jos ei olisi lääketiedettä. Mutta me emme voi nyt sille tosiasialle mitään, että tässäkin huoneessa oli vain 5% terveitä ihmisiä tästä joukosta. Näyttää vain sittenkin sairaiden luku yhä lisääntyvän. On olemassa eräs suora tie terveyteen. Jeesus Kristus, hänen parantava voimansa, pyhän hengen siunattu voima. Tässä luenpas teille vielä yhden, kun tuli tässä mieleeni, kun sattuu tässä olla valokuvaakin. Sain eräänä päivänä näin komian valokuvan. Tämän miehen, tämän minä uskallan sanoa, kun tämä tulee kai lehteenkin. Arne Hiltunen, sitten pienviljelijä, täällä on osoite takana. Ja puhelinnumerot, saatte sen minulta sitten kokouksen jälkeen, jos haluatte soittaa ja kysyä. Tämä mies painaa ainakin 95 kiloa. Tässä on Raahen terveyskeskuksesta hänen pitkäaikaishoitokorttinsa, mitä tämä mies on tarvinnut lääkitystä. Tässä on merkitty tässä kortissa nämä lääkkeet, minä näytin Seinäjoelle eräälle ylilääkärille tätä korttia unna vuonna kokouksen jälkeen. Hän ja kysyi, että mitä kaikkia nämä lääkkeet on, enhän minä tunnen lääketieteellisiä nimiä. Tässä on sellainenkin lääke, joka on kirjoitettu loppuiäksi, että se on aina yksi lääke, on te vaihdetakaan edes. Niin tässä on kello 8 piti ottaa 1, 2, 3, 4, 5 tablettia piti ottaa aamulla kello 8. Kello 12 piti ottaa 1, 2, 3 tablettia tarvittaessa nitrioon. Kello 20 illalla täällä lukee piti ottaa 1, 2, 3, 4 tablettia tarvittaessa nitroa. Sairaseläkkeellä tämä mies on ollut jo, oliko se nyt vuodesta 71, niin. Sydän oli aivan loppu. Sitten hänellä oli sen lisäksi ollut auto-onnettomuudessa. Niska oli viottunut, särky jatkuva. Sitten hänen polvensa olivat niin runnellut, kuluneet, että ne oli aivan turvonneet. Ja hän kertoi, että hän olisi aivan lähiaikoina joutunut rullatuoliin, sillä oli aivan sietämätöntä enää kävellä. Hän tuli Oulussa kokoukseen. Ja hän tuli ihan viimeisenä syystä, että hän ei pystynyt seisomaan siinä jonossa. Jumalan voima lankesi tämän miehen ylle. Siinä oli pari veljeä, oli tukevotti vastaan, hän vaipui sinne lattialle. Ja minä sain sitten kirjeen Taavi Tuokkolalta, joka tätä asiaa sieltä läheltä seurasi. Niin hän kertoi siinä kirjeessä, että tämä Arne-veli makasi siellä lattialla vähän pidemmän aikaa. Kun hän nousi ylös, hän oli parantunut. Nyt kun hän on ollut Raahen terveyskeskuksessa, lääkkeet pois, polvet ovat niin kuin nuoren pojan polvet. Pystyy liikkuun, käveleen, kipu, tuska, kaikki on pois. Nitro, hän sanoi, että hän ei tiedä edes, missä nitropurkitkaan enää onkaan. Eihän niitä tarvitse enää muistella. silloin kun terve on. Kuka parasi tämän miehen? Siinä ei auttanut varmasti mikään hypnoosi, koska Jumalan voima vain lankesi hänen yllensä. Ja hän jäi sinne lattialle ja rukous, jolloin vain jatku matkaansa. Mutta pyhä henki toi voiman, elämän. Pyhä henki korjasi sen, mikä oli vialla. Pyhä henki nosti hänet jalkeille uutena miehenä. Jumalan kiitos. Eikö Herra ole ihmeellinen? Eikä hänellä mikään niin suuri ja voimakas usko ollut, että nyt se varmasti tapahtuu. Mutta hän halusi parantua. Hän tahtoi parantua. Ja hän sen hän uskoi, että Jeesus voi parantaa. Niin kuin voikin ja myöskin tahtoo. Ja tänä iltana, ystäväni, sinulla on mahdollisuus parantua, kun Jumalan voima lankeaa sinun yllesi. Jumalan kiitos. Nyt me nousemme ylös ja palvomme Jeesusta. Annamme ylistyksen ainoalle vapahtajalle, Jeesukselle Kristukselle. Oi, miten suloinen hän on, Jeesus Kristus. Minä en tiedä, onko tässä kokouksessa mukana henkilö, onko hän päässyt tänne sisälle, eräs helsinkiläinen toimitusjohtaja. Hän oli kauan aikaa hakenut minua saadakseen minut kiinni puhelimella, kun ei tiennyt oikeaa numeroa. Ja eräänä päivänä hän tavoitti minut puhelimella. Ja sitten hän kertoi, että minä olen yrittänyt hakea sinua ja minulla olisi sinulle asiaa. Ja hän kertoi siinä puhelimessa tähän tapaan. Olimme Alpo-veljen kanssa täällä Helsingissä, Philadelphiassa muistaakseni olimme silloin. Ja siellä minä kehotin ihmisiä tekemään näin, että laittamaan vasen käsi sairaan ruumiin osan ylle ja kohottamaan oikea kätensä ylös. Hän kertoi siinä puhelimessa, että minä ajattelin, että enhän minä nyt miehinen mies voi vasenta kättäni laittaa minkään sairaan ruumiin osa, että mitä nämä ympärillä olevat ihmiset ajattelee, eikä laittanut kättänsä. Hänellä oli vaikea sairaus, hänen veljensäkin on lääkäri, että kyllä häntä ainakin hoidettu oli yritetty parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta sitten hän sanoi, että kun sä sanoit, että nostaa oikea käsi ylös, niin minä ajattelin, että no se nyt ei ole häpiä nostaa oikea käsi ylös, minä nostin oikean käden ylös. Ja kun sinä käskit kiittää terveydestä, niin minä kiitin terveydestä. Ja hän sanoi, silloin se tapahtui. Jumalan voima meni minun ruumiini lävitse. Ja hän oli mennyt, sitten oliko se maanantai, tiistai, hän meni Helsingissä lääkäriin. Hänet oli röntgen kuvattu. Ja todettiin, että siellä keuhkoissa, mitä ne nyt oli, en minä kaikkia muista sitä. Niin kiinnikkeitä ja muuta. Niin ne olivat kaikki pois ja hän sanoi, että hän on aivan terve. Ja sanoi, että oli niin ihmeellistä olla, kun ei ole tarvinnut nyt enää. Hän on 4 vuotta syönyt lääkkeitä ja sanoi, että nyt ei ole tarvinnut enää mitään. Ja se tapahtui vain näin, kun me seisoimme ja ylistimme Jeesusta, niin pyhä henki teki sen siellä. Ja ajattele, vaikka mies häpesi panna vasenta kättään vaan oikea käsi, niin Jeesus siitä huolimatta parasi hänet. Huomaa, että Jeesus kohtaa ihmisen sillä tasolla, kun ihminen on. Kyllä Jeesus tietää, että me olemme tomua ja tuhkaa ja tietää, kuinka lapsellisia me olemme, ne miesväki. Niin hän ymmärtää meitä. Naiset on joskus järkevämpiä autuuden asioissa kuin me leijonat. Nyt kiitetään Herraa. Tehdään aivan niin kuin me tapaamme tehdä, koska tämä on nopein tie terveyteen. Laita nyt kätesi sairaan ruumiin osasi yllä. Missä sinulla on kipu? Sinulla voi olla migreeni. Minä tiedän, kuinka tuskallinen se on. Sinulla voi olla kaulassa struuma, kasvi, selkä, olkapää, nikamat, mikä lieneekään.